SBS
Radio.
Nagsimulang lumabas ang mga reklamo sa media noong huling bahagi ng nakarang taon tungkol sa tinatawag na automatically generated death notices na ipinapadala ng Centrelink sa kasalukuyan at dating mga tumatanggap ng mga kabayaran. Sa ngayon, isang kampanya sa online ay nagbabahagi na ng mga account ng mga taong hindi sumasang-ayon sa mga halagang sinasabing pagkakautang nila sa ahensya ng federal na pamahalaan. Tumulong si Lindsay Jackson na maglikha ng website at mga page sa social media na tinawag na Not My Debt. Aniya ang ilan sa pinakabulnerableng tao sa socio-ekonomikong bahagda ng lipunan ay pinapadalhan ng maling mga sulat na nagde-demand ng muling pagbabayad.
These are not people that have defrauded the system. These are people that have legitimately followed the processes that are set up and that Centrelink was designed for, and they've done all the right things, and now 3, 4, 5 years later, they're being hit with these debts, and that's a dangerous precedent to be setting.
Ang automated system ay ipinakilala noong Hulyo ng federal na pamahalaan upang mabawi ang halos 4 na bilyong dolyar sa tinatantyang mga kalabisan sa pagbabayad ng mga benepisyo. Ipinaris ang mga datos mula sa Australian Tax Office sa mga talaan ng kita sa Centrelink upang matukoy ang potensyal na mga hindi pagkakaayon o pagkakaiba. Sinabi ni Lindsay Jackson na sa ilang mga kaso, ang perang kinita kapag ang isang tao ay hindi tumatanggap ng mga kabayaran sa Centrelink ay ginagamit upang malaman ang pagiging karapat-dapat para sa kabayaran. Aniya, ito ay naglalagay sa mga tao sa isang napakahirap na sitwasyon.
A lot of people with debts that go back a number of years, and just the amount that is required to appeal the debt, like the number of payslips and the process that you have to go through, is quite onerous. And a lot of people are just paying the debt. So that's really quite concerning.
Nagpahayag din ng pangamba ang serbisyong pinondohan ng pamahalang estado na legal aid sa Victoria. Sinabi ng tagapagsalita ng si Dan Nicholson na bagamat makakapag-apila ang mga tao sa mga paunawa ng pautang, ang ilan ay maaaring nahihirapan na gawin ito.
People with a mental illness or people for whom English isn't the first language, and they might find it very difficult to pull together the information that Centrelink needs or to navigate Centrelink's very inaccessible systems.
Nananawagan siya sa federal na pamahalaan na pansamantalang ihinto ang computerized debt recovery hanggang sa maresolba ang anumang mga issue.
We're putting too much onus on ordinary people to correct Centrelink's blunt and inaccurate system of data matching. So to me, the real question is what the government and what Centrelink should be doing, and in our opinion, that is suspending this system until all the problems are fixed.
Ngunit ipinagtanggol ng ministro para sa mga serbisyong panlipunan, Christian Porter, ang programa at nagsabing mas kakaunti lamang sa 300 mga formal na mga reklamo ang natatanggap nila. Sinabi niya sa ABC na nabawi na nito ang ilang halagang 300 milyong dolyar simula pa noong umpisahan nito noong pinansyal na taong 2016 hanggang 2017, at ito ay maayos na gumagana.
Since the start of the financial year, we've sent out 169,000 review letters. These are not debt letters. These are letters which use automated cross-referencing and information from the ATO to information received at Centrelink, which shows that there might be a discrepancy. They are polite letters, an initial letter which go to a welfare recipient saying that an issue has arisen, that there may be a discrepancy and we require some further information. You can go online and do that in a very seamless and easy way.
Sinabi ng tagapagsalita ng federal na oposisyon sa usapin ng mga serbisyong pantao, Linda Burney, na tumanggap siya ng mga reklamo tungkol sa di umano'y maling mga paunawa ng pautang. Sinabi ni Burney na sinusuportahan ng Labor ang tinawag na debt recovery, ngunit nakikita ang mga problema sa pamamaraan kung paano ginagawa ito.
The issue is that the algorithm or the method that's being used in this case is totally wrong. It has more holes in it than Swiss cheese. The Australian Taxation Office averages out your salary over 12 months. And that is what's being used in this dragnet approach that Centrelink and Minister Tudge is saying is working well. Now, if you send out 169,000 letters, what's missing is any human oversight.
Sinabi ng Independent MP Andrew Wilkie na tumanggap siya ng sobra sa 100 mga reklamo tungkol sa mga paunawa ng pautang at hinihiling na imbestigahan ito ng Commonwealth Ombudsman. Inilarawan niya ang mga issue bilang tinatawag na systemic at nagsabing ito ay nagdudulot ng pinsala sa komunidad.
I've had people approaching me who have been frightened, absolutely scared, people who are just paying the money because they just are so frightened by this very official letter. I've had at least 4 people now approach me in my office who I would describe as presenting as suicidal, and in all those cases we've taken what action we thought was appropriate. I mean, this is terrifying people, and we've got a government who's saying there's no problem, a government that's crowing about how it's going to save them money.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.